Дякую. Шановні колеги, до слова запрошуються депутати, які записалися у комітетському чаті. Це пані Стефанішина, Дубіль та Зуб. Пані Олю, ви перша, прошу, дотримуйтесь регламенту.
Так, дякую дуже. Ну, по-перше, я хочу сказати...
Зв'язок. Пані Олю, ми вас не чуємо. В мене прохання, там, поки зв'язок наладиться, давайте...
Я всіляко дасть.
Пані Олю, ми не чули вас, не було зв'язку.
А, я... Да, вибачте, будь ласка, все, я включила мікрофон. Чутно мене?
Так.
Дякую за слово. Ну, перше, що хочу сказати, що я всіляко підтримую участь пацієнтської спільноти, пацієнтських організацій в тих процесах, які пов'язані безпосередньо з життям та здоров'ям цих пацієнтів. І, звичайно, думка пацієнтської спільноти завжди має враховуватися для того, щоб закупівлі відбувалися в інтересах пацієнтів. Підтримую також попередніх доповідачів щодо проблеми з закупівлями, які склалися, але я думаю, що ми в наступному питанні більш детально це розглянемо. А тут я би хотіла прокоментувати більше ситуацію з постійною робочою групою і роз'яснити новому керівництву Міністерства охорони здоров'я, щоб вони враховували це в роботі. Адже постійна робоча група – це орган, який приймає рішення щодо закупівель ліків і формування номенклатури на мільярди гривень. Це державні кошти, які мають використовуватися ефективно і на благо пацієнтів. І в момент, коли ці закупівлі відбувалися, Міністерством охорони здоров'я відповідно до наказів було прийнято рішення про врахування конфлікту інтересів при формуванні предмету закупівель. Що таке конфлікт інтересів? Конфлікт інтересів – це коли особа, яка дотична до прийняття рішень щодо закупівель, паралельно може мати доходи від фармацевтичних компаній, які беруть участь у закупівлях. Саме тому Міністерством охорони здоров'я, я прошу це враховувати і надалі, будемо слідкувати за цим, було прийнято рішення і розроблено відповідні регламенти щодо розкриття конфлікту інтересів, як пацієнтськими організаціями, так і фахівцями і лікарями, які входять в постійну робочу групу і в експертні групи Міністерства охорони здоров'я. Для чого це було зроблено? Для того, щоб уникнути лобіювання певних препаратів членами як постійної робочої групи, так і експертних груп. Чи означає це, що пацієнтські організації чи експерти не можуть бути включені в ці групи? Ні, це так не означає. Єдине, що пацієнтські організації, громадські організації, а також експерти, які отримують безпосередньо кошти від фармацевтичних компаній за ту чи іншу роботу, повинні про це заявити і не приймати участь у прийнятті рішення, коли йде мова про точніший препарат, який виробляє та фармацевтична компанія, яка платить їм кошти. Ну, просто от для прикладу, Тетяна Кулеша виступала, організація, яку вона представляє, отримує кошти від таких компаній, як Roche Україна, Sanofi Genzyme, Pfizer і так далі. І тут, звичайно, ця інформація має надаватися пацієнтською організацією, і організація має усуватися від процесу прийняття рішень в тій чи іншій групі. А все інше, звичайно, пацієнтські організації мають брати участь. Я би хотіла просто, щоб це було взято до уваги.
Прошу, будь ласка, завершувати.
Завершую. Дякую.
Дякую, пані Олю. До слова запрошується народний депутат України Дубіль Валерій.
Да, дякую. Забезпечення лікування пацієнтів з рідкими захворюваннями насправді це іспит держави на людність. А лікування ліками, які не лікують, це взагалі відсутність лікування. Тому не може бути економії коштів, якщо ми закупимо та надамо цим пацієнтам ліки, які не придатні для них, та які вони не зможуть використати. Це не економія, а це марне витрачання державних коштів. Минулу каденцію в Раді ми боролися зі старим складом керівництва МОЗу, який ніяк не хотів заслухатись до потреб цих пацієнтів. Зараз у нас знову ж це питання стоїть. У мене питання дуже просте. Скільки потрібно часу для того, щоб реально вирішити питання забезпечення цієї дуже малочисленої категорії пацієнтів життєво необхідними цими ліками? Дякую.
Дякую, пане Валерій. До слова запрошується Зуб Валерій. Прошу.
Так, доброго дня ще раз всім. Ну, у мене теж деякі питання, є пропозиції, скажімо так, до цього питання. І хочу... Згідно наказу МОЗ, який 178, створено перелік орфанних захворювань. До цього переліку входить тут, ну, велика кількість захворювань, практично всі онкологічні захворювання. І дійсно на сьогоднішній день потрібно чесно признатися, що ми не зможемо повністю забезпечити всі, згідно цього переліку, всі кінозології, всі хворих препаратами для проведення лікувань. Тому моя пропозиція все-таки ще раз повернутися до цього переліку, переглянути і, я думаю, внести корективи, тому що, ну, дійсно, ми заявляємо про те, що ми забезпечуємо згідно цього закону безперебійне і безкоштовне лікування всіх пацієнтів з орфанними захворюваннями, але цей перелік настільки великий, що цього зробити держава просто не може. Це перше, що я хочу сказати. Ну, хочу наголосити, що до орфанних захворювань, а, ну, як ми всі знаємо, да, лікарі, медики знаємо, що відноситься в основному вроджені патології, в той же час відноситься практично вся і всі онкологічні захворювання, які можна вилікувати. Тому, в принципі, тут я хочу вже як онколог хочу сказати, що...
Пане Валерій, ми не чуємо зв'язок. Ну, давайте, поки зв'язок зв'яжеться. Пан міністр, у вас є? Алло. Не чули, пане Валерій, ми вас не чули. Максим Володимирович, у вас є відповідь?
Михайло Борисович, алло. Ви запитували щось? Зв'язок пропав.
Так, да, ні, це до міністра. Пан міністр,
всі
виступи є, прошу вам на відповідь, 2 хвилини.
Так, ну перше, те, що стосується складу експертів і фахівців, які залучаються до роботи постійної робочої групи. До речі, те, що стосується орфанних захворювань, 4 чи 5 вже ПРГ було проведено за півтора місяця, поки ми працюємо. Звісно, саме по орфанним я маю на увазі захворювання. Якщо ми подивимось на склад, який був затверджений на початку 2019 року Міністерством охорони здоров'я, я погоджуюсь з нашими пацієнтськими організаціями, з нашими пацієнтами, ну, із 7 експертів, у нас тут тільки 3 лікаря. Тому, звісно, мабуть, відбувається те, що відбувається, в тому числі, що не чують пацієнтів і не в змозі визначитися чітко з тими лікарськими засобами, які дійсно лікують. Звичайно, це буде змінено, тому що дійсно повинні бути фахівці, і при зміні я вважаю, що ми повинні чути пацієнтські організації, і в тому числі, щоб вони знали, що відбувається. Те, що стосується, було ще питання по тестуванню при наданні амбулаторно-поліклінічних послуг. Я думаю, що Віктор Кирилович відповість на запитання.
Коли ми говорили про муковісцидоз, ми говоримо, що тестування передбачено виключно для планових госпіталізацій і планових операцій. Досить часто зловживання відбувається на місцях, коли навіть амбулаторно-поліклінічна або так званий денний стаціонар проводять на кожен захід, потрібно робити тестування. Давайте в кожен конкретний такий випадок пишіть нам, ми будемо додатково або писати роз'яснювання, або будемо звертатись до директорів департаменту і до головних лікарів. Ну і вже треба просто приймати якісь адміністративні управлінські рішення, бо зловживання на місцях тягне і робить таке негативно відтінок на всі наші процеси в боротьбі з коронавірусною хворобою. Такого рішення і таких процедур, як зараз озвучували представники пацієнтських організацій в Міністерстві охорони здоров'я, в жодному алгоритмі не прописано.
Віктор Кирилович, дякую. Шановні запрошені, я бачу, що ви піднімаєте руки для запитань. Давайте дивіться, в нас сьогодні не дискусія, в нас сьогодні є виступи. громадських організацій, є відповіді міністерства. Все інше, я розумію, що за 3 чи 5 хвилин почути всі відповіді чи всі зауваження дуже важко, тому давайте інше, те, що зараз не почуто чи не розказано, прошу листами на комітет, ми будемо в МОЗ передавати ці листи і вже будемо вам відповідати письмово на ці питання. Тому прошу, давайте, я бачу, що ви піднімаєте руки, і Тетяна бачу, піднімає, і Лариса Волошина бачу, але давайте все ж таки йдемо за регламентом. Шановні колеги, переходимо, запитання в нас є. Запрошені депутати, у вас є запитання? Не члени комітету. Ну, не надходило замовлень, тому пропоную надану інформацію взяти до відома та звернутися від комітету до Міністерства охорони здоров'я з проханням щодо залучення до роботи постійної робочої групи МОЗ України профільних пацієнтських громадських організацій. І теж дуже влучно там почути ще пані Стефанішину, те, що вона сказала, це теж дуже такі серйозні речі. Тому переходимо до голосування. Прошу увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримуватися шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Була Хлада Валентинівна.
Михайло Борисович, я перепрошую, я правильно розумію, що ми вносимо цю правочку, щоб враховувати конфлікт інтересів?
З урахуванням конфлікту інтересів. Прошу голосувати. Була Хлада Валентинівна.
Я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна. Вікторія, ми знову вас не чуємо. Ми бачили підняту руку, вважаємо, зараховуємо голос. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Да.
Довгий Олесь Станіславович. Олесь Станіславович, ви з нами? Валерій Олександрович.
За.
Тубневич Ярослав відсутній. Кубнов Антон Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Сенкевич Яна Вадимовна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьминих Сергій Володимирович. Сергій Володимирович.
Тільки був.
Сергій Володимирович, мікрофон вимкніть і проголосуйте. Ми вас бачимо, але не чуємо. І він нас не чує, зв'язок. Макаренко Михайло Васильович. Є. За. Перебеніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький за. Стефанішина Ольга Анатольовна.
За.
Дякую. Пані Явно, голосіть, будь ласка.
12 за.
Дякую, рішення прийнято. Переходимо до третього питання порядку денного. Про заходи, які вживаються Міністерством охорони здоров'я України з метою прискорення початку проведення централізованих державних закупівель лікарських засобів та медичних товарів за кошти державного бюджету у 2020 році. Нагадаємо, що розгляд цього питання був ініційований членом нашого комітету, народним депутатом Ольгою Стефанішиною, і звернення з переліком питань до Міністерства охорони здоров'я щодо стану організації централізованих закупівель, державних закупівель у 2020 році було спрямовано комітетом до попереднього опрацювання до міністерства. Відповіді МОЗ на порушення у цьому зверненні питання сьогодні вам розіслано. Пропоную такий регламент розгляду питання. Спочатку надамо слово ініціатору розгляду питання народному депутату Ольги Стефанішиній. Регламент до 5 хвилин. Далі заслухаємо міністра охорони здоров'я Степанова Максима Володимировича. Регламент до 5 хвилин. Потім перейдемо до обговорення. Пропоную обмежитись 3 виступами по 3 хвилини від членів комітету. Прохання поставити в групу комітету і записуватись на виступ або запитання. Вже кажу, що є один записався, це пані Оксана Дмитрієва, тому в нас ще є можливість 2 запитань. Якщо нема заперечень, запрошую до слова народного депутата України Стефанішину Ольгу Анатольовну. Пані Оля, прошу дотримуватись регламенту 5 хвилин.
Дякую. Шановні колеги, я дякую, що ви винесли це питання сьогодні на засідання комітету. Ініціювала я його в першу чергу внаслідок того, що 18 травня пацієнтські організації вийшли на брифінг, де вони заявили, що із врахуванням цієї ситуації, яка склалася восени, пацієнти з більшістю хвороб будуть відчувати брак ліків, оскільки Міністерство охорони здоров'я, фактично не почало закупівель ліків, вакцин, медичних виробів за кошти бюджету 2020 року. Хочу нагадати, що ми з вами всі в комітеті і потім уже в парламентській залі відстоювали значне збільшення фінансування державних централізованих програм. Наша роль в цьому була величезною. Ви пам'ятаєте, що приблизно на 3 мільярди було збільшено це фінансування. Воно складає сьогодні майже 10 мільярдів гривень. Також хочу нагадати, що ці програми є частиною програми медичних гарантій. І будь-яка затримка із закупівлею стентів, які входять в тариф, які не входять в тариф, але мають бути в лікарні за рахунок централізованих програм, онкологічних препаратів і так далі, будуть також зривати і, власне, виконання програми медичних гарантій. Я би хотіла сказати, що за ту інформацію пацієнтські організації, восени цього року ми матимемо вже зрив по таких напрямках, як АРВ, дитяча онкологія, дихальні розлади, новонароджені, доросла онкологія, орфанні захворювання, гемофілія і так далі. Оскільки пацієнтські організації сьогодні не були по цьому питанню допущені до нашого засідання, я би вам хотіла процитувати одну з мам дитини, хворої на гемофілію. Що таке гемофілія? Це хвороба, пов'язана з незвертанням крові. Саме страшне, чи Це те, що кровотечі такого хворого починається без попередження. І пацієнт може прокинутися вранці і зрозуміти, що в нього вночі вже почалася кровотеча. І врятувати цього пацієнта може лише фактор звертання крові. Але його не можна купити в аптеці. По-перше, він дуже дорого коштує, а по-друге, він там не продається. І ще мене попросила також процитувати Ірина Головань, це хвора на онкологію, пацієнтський фонд «Крапля крові», яка просить передати їхнє звернення до міністра охорони здоров'я. Ми, пацієнти з раком крові, вимагаємо почати закупівлю ліків по онкогематології. Ліків зараз по регіонам вистачить на 3 місяці. Далі всі пацієнти помруть, бо процес терапії має бути безперервним. Пан Степанов буде нести відповідальність за вбивство пацієнтів. Це пишуть пацієнти з регіонів сьогодні. І я була рада сьогодні почути, що нарешті вже ухвалений паспорт бюджетної програми. І я знаю, що на сьогодні на засіданні Кабінету міністрів були нарешті ухвалені ті постанови, які я пану Степанову ще при його призначенні рекомендувала пришвидшити. Але пан Степанов сьогодні 2 місяці вже на посаді. Йому 2 місяці стало ухвалити паспорт бюджетної програми, який, по суті, фактично вже був технічно готовий, коли він прийшов на посаду. Тому у мене дійсно хочу я в його доповіді конкретно почути, скільки місяців вас займе сам процес закупівель. Бо все, що ви ухвалили зараз, це лише підготовка. Перше, коли будуть передані фактично програми, про які ви казали, на ДП «Медичні закупівлі» міжнародні організації. Друге, як будуть розплановані ці закупівлі. І останнє, як ви будете враховувати залишки. Міністерство охорони здоров'я раніше оприлюднювало залишки ліків, вакцини, медичних виробів на своєму сайті. Всі пацієнти бачили, які є залишки, які є планові поставки, як вони будуть їхати. Ви навіть в своїй відповіді на комітет, це така, знову ж таки, неповага, не надали інформацію щодо залишків лікарських засобів. Я прошу не порушувати законодавство, не порушувати роботу комітету. І якщо комітет надає прохання надати інформацію прямо на засіданні, я би просила це робити. Будь ласка, по-перше, нам надайте ситуацію по залишках. За даними пацієнтів організацій, в нас ліків є на 3 місяці. І, по-друге, я прошу, оскільки вона є суспільно значима, все-таки оприлюднювати цю інформацію на сайті Міністерства охорони здоров'я. Але очевидним є те, що процес закупівель займе кілька місяців. Перше, це будуть тендери, які займуть 2 місяці з урахуванням оскаржень і так далі. Друге, виробництво ліків займає від 2 до 4 місяців. Іноді навіть більше. Вакцин це займає близько півроку-рік. Оскільки ліки вже закінчуються, по деяких програмах їх дійсно є на кілька місяців лише, до осені. Який ваш план Б? Чи плануєте ви звертатися до інших виробників країн? Я не знаю, що ви ще можете зробити для того, щоб пацієнти не залишилися без ліків. Сьогодні нас дуже багато пацієнтів дивляться. Вони переживають за своє здоров'я і життя, і за те, що восени у них просто не буде ліків.
Я дуже прошу, будь ласка, завершувати.
коли я вже завершив свої доповіді, конкретно дати відповідь на питання, не казати, що у вас все під контролем, заспокойтесь. Ми знаємо, що це не так. Будь ласка, дайте ваше бачення, як ми зробимо так, щоб пацієнти не залишилися без ліків, а програма медичних гарантій через недолугість закупівель Міністерства охорони здоров'я просто не завалилася. Дякую.
Дякую. До слова запрошується міністр охорони здоров'я Степанов Максим Володимирович. Пане міністр, регламент 5 хвилин. Прошу.
Так, відразу після того, як я прийшов на посаду, я почав займатися закупівлею, в тому числі одним із пріоритетів була закупівля саме лікарських засобів за централізовані наші закупівлі за кошти державного бюджету. Ну, звичайно, в нас не було нічого готового, в нас навіть не було заявок на 2020 рік. На жаль, фахівцями Міністерства охорони здоров'я, які тут працювали останні 2-3 роки, була зроблена просто заявка за 2019 рік, потреба так звана. Звичайно, нам потрібно було зібрати саме потребу за 2020 рік для того, щоб всі затвердити всі паспорти бюджетних програм, затвердити всі нормативні документи. На сьогоднішній день вони всі затвердили. Те, що повинно було бути протягом першого кварталу, нам довелося це робити протягом другого кварталу. Ми зробили це за 2 місяці, і зараз все це зроблено. Закупівля буде відбуватися по 2 напрямках. Перша – через ДП «Медичні закупівлі», друга – через наші міжнародні організації. Я хочу сказати, що, в принципі, зараз ми отримуємо лікарські засоби за 2018-2019 рік. На жаль, ми викликало нас дуже велике здивування, що ми погоджуємо постачання від міжнародних організацій з листами, які вони надавали за 2019 рік, більше 100 листів, в тому числі взагалі 39 листів за перше півріччя 2019 року. Тобто на той час люди, які відповідали Міністерству охорони здоров'я за поставку лікарських засобів, отримували листи, які вони були погодити саме перелік лікарських засобів, терміни поставки, але вони не вважали це за потрібно робити. Наступне. До кінця, тобто ми відпрацьовуємо зі всіма нашими міжнародними організаціями по всіх без виключення наших програмах. Сьогоднішні в нас є на залишках на суму 3,9 мільярда гривень. Окрім того, ми очікуємо до кінця року ще на 4,6 мільярдів. Це всі кошти 2018 і 2019 року. Окрім того, згідно наших попередньої розмови, в тому числі з нашими міжнародними організаціями, це 3 організації, які на нашу думку, скоріш всього, будуть приймати участь в конкурсі, і велика така є в нас ймовірність, що вони переможуть про постачання цих лікарських засобів, що вся поставка лікарських засобів буде зроблена майже вся до кінця 2020 року. Я хочу нагадати, що ані за дві кошти 2017 року, ані 2018, на 2019 поставка не була в тому же році, в якому розпочиналися відповідні закупівлі. Тобто те, що було за кошти 2018 року, починалося постачання в 2019 році. Те, що в 2019 році, 2020. Тому тут є така певна маніпуляція, мені здається, тому, звичайно, хотілося б, щоб ці терміни, щоб розпочати закупівлі, треба було раніше. Я догадаю, що ще в березні місяці, в тому числі, і перераховувати кошти, щоб розпочали саме ці закупівлі. Те, що стосується по лікарських засобів, в розрізі кожного лікарського засобу, залишків в розрізі, підкреслю, кожного лікарського засобу і знаходження його на вже безпосередньо в лікарні. На жаль, за останні роки в Міністерстві охорони здоров'я не була створена нормальна автоматизована програма. Її просто не існує в нас. Тобто є розголошені дані, в тому числі ми змушені забрати дані від кожної з департаментів охорони здоров'я, з лікарень, саме по залишках, по термінах придатності використовувати різні механізми для того, щоб повністю розуміти в розрізі кожного лікарського засобу. Ви питали там щодо дитячої онкології, ми зібрали всю цю інформацію, в нас нема таких лікарських засобів, які закінчуються через 3 місяці, тому там ситуація повністю врегульована. Більш того, ми вже провели перемовини з нашими організаціями щодо поставки на зекономлені кошти, там, наприклад, з Crown Agency, там на 33 мільйони доларів є зекономлені кошти, які вони можуть використати. Ми зараз готуємо ці документи
на поставку. Прошу, будь ласка, завершувати.
В тому числі по онкогематології. Я думаю, що саме в нас, так як в нас же немає вже адміністративних жодних перепонів, ми почнемо закуповувати і в тому числі перераховувати кошти, щоб почала відбуватися поставки саме в 2020 році. Того, чого не було. Навіть в зв'язку, навіть незважаючи на те, що реально не була проведена певна робота першим кварталом 2020 року для розпочатку процесу закупівлі.
Дякую, пане міністр. Регламент. Переходимо до запитань виступів від народних депутатів. Першими записались на запитання виступи народні депутати Дмитрієва, Дубіль та Булах. Прошу, пані Оксана, вам слово.
Дякую, Михайло Борисовичу. Я хотіла би запитати, навіть не запитання, а репліка така. Якщо ви пам'ятаєте, Михайло Борисович, то у нас було рішення комітету ще 4 вересня з приводу звернення до Рахункової палати України з ініціативою аудиту цього. А про те, що встановлення фактичного стану справ щодо цільового використання бюджетних коштів, отримання законодавства при здійсненні операцій за 16 рік і 19 рік включно. Але, щоб розуміти це питання...
Пані Оксана, виправлю, там було з 12-го року, не з 16-го.
Але по 19 рік. Але воно було у нас отримано чи ні, бо ще з вересня місяця. Бо зараз те саме питання стоїть, як використовувалися ці кошти і як ми отримали ці ліки. Бо я навіть вчора була від фізіотерапу і чую про те, що зараз вони починають отримувати ліки за 18 рік. Тобто, про що ми зараз кажемо?
Дякую. Пан Дубрик, прошу до слова.
Дякую. У мене є питання таке обширне. На скільки місяців вистачить ліків з урахуванням залишків та очікуваних поставок? За інформацією пацієнтів та ДП «Бензакупівлі», препарати почнуть закінчуватися вже в вересні. І дуже прошу, будь ласка, зробіть інформацію по залишках публічною. Ні міжнародні організації, ні ДП не встигнуть привезти ліки до вересня. Який план на міністерство, аби запобігти це переривання лікування? Ще, будь ласка, надайте календарний план організації процесу закупівель. Коли будуть відібрані міжнародні організації, коли вони та ДП отримають від міністерства технічне завдання для закупівель? Дякую.
Дякую, пані Лада Булах.
В мене дуже схоже питання до пана Степанова, але я хочу почати з того, що запитати, чому ви не надаєте відповіді на наші звернення. Особисто я, щодо закупівель і відсутності препаратів, особисто я зверталась до вас, як до нового міністра Міністерства охорони здоров'я, на початку квітня, а потім продублювала 19 травня два своїх запити про закупівлю препаратів протитуберкульозних і про антиретровірусні препарати. Досі відповіді я не отримала і взагалі не можу, для мене немає пояснень, чому міністерство не відповідає депутату, який очолює комітет з інфекційних захворювань, на такі гострі проблемні питання. Тому що це не просто відсутність ліків для хворих, життя яких залежить від цих ліків. Ви краще за нас усіх знаєте, що відсутність ліків від інфекційних захворювань знову дає поштовх для поширення цих інфекцій. Щодо туберкульозу і ВІЛ-інфекцій, в Україні, я нагадаю, сьогодні у нас дві епідемії, з якими ми боремося вже 17 років, 18 років, ніяк не поборемо. Тому прошу надати відповідь щодо забезпечення препаратів саме проти туберкульозних і проти вірусу імунодефіциту людини в цьому році, чи буде у нас проблеми. Я питаю це не для того, щоб підкреслити чиюсь там неспроможність, некомпетентність. Я хочу просто планувати допомогу міністерству, можливо, за гроші неурядових організацій, можливо, за гроші міжнародних фондів організацій, для того, щоб був якийсь проміжок часу для того, щоб все ж таки підхопити цих хворих і забезпечити їх препаратами противірусними. Дякую за відповідь.
Дякую, пані Лада. Максим Володимирович, прошу вас до слова.
Ну, перше, пані Лада, я подивлюсь те, що стосується відповіді на листи. Звичайно, якщо є запит народного депутата, на нього повинна бути відповідь, і це навіть не обговорюється, але мені треба просто подивитися.
24 квітня все до я вперше відправила, потім особисто принесла сама вам в скриньку міністерству 19 травня, продублювала.
Пані Лада, я подивлюсь зараз по всіх ваших запитах. Нас кожного дня приходить порядка 20-30 запитів від народних депутатів. Звичайно, це дуже добре, що ви так опікуєтеся, я маю на увазі всі народні депутати, зараз скажу без жодного слова іронії, але я подивлю саме відповіді на ці листи і вам скажу. Тепер те, що стосується по АРВ-терапії, до речі, сьогодні в прийнятому, наприклад, в прийнятому сьогодні постанові, ми в тому числі розблокували можливість постачання лікарських засобів за кошти 2017 року. Тобто в нас є і така історія. Тобто в нас є кошти 2017 року, ми домовились з міжнародними організаціями, що за ці кошти вони саме поставлять лікарські засоби по АРВ-терапії. Значить, ми бачимо в себе, в нашому бухгалтерському обліку, ще раз хочу наголосити, виключно такі загальні бухгалтерські цифри по забезпеченості тими чи іншими лікарськими засобами. Це перше. По-друге, в нас є відповідна інформація з регіонів, яку ми постійно запрошуємо в розрізі кожного лікарського засобу, в кожній лікарні, скільки є, які терміни придатності і що як в нас відбувається. І ще раз хочу наголосити, що, на жаль, в Міністерстві охорони здоров'я не існує, і для мене, я розумію, що людям, які працювали тут до мене, мабуть, це було не цікаво, створена єдиною нормальною програмою, програмного забезпечення, яке б чітко могло відслідковувати по кожному, в розрізі кожного лікарського засобу. Ми зараз починаємо це робити, я думаю, що ми дуже швидко це зробимо, тому що, щоб дійсно управляти лікарськими засобами. По тих загальних цифрах, які в нас є в розрізі кожної програми, які порівняні з тими цифрами, які нам дають, в тому числі наше ДП медичні закупівлі, в тому числі те, що нам надають наші департаменти охорони здоров'я, ми розуміємо, по яких напрямках нам треба перше за все орієнтувати наші міжнародні організації, і ми це робимо. Бо саме вони постачають на сьогоднішній день ті лікарські засоби за кошти 18-го, 19-го року і там навіть 17-го року. Те, що стосується попереднього питання, пан Валерій там задавав, коли будуть закінчені всі процедури після сьогоднішнього прийняття і після затвердження всіх цих бюджетних програм, я думаю, що відбір всіх організацій і закінчення всіх процедур ми зробимо. Будемо намагатися якомога швидше, але протягом червня, звичайно, це все буде зроблено. І я думаю, що в червні вже ми почнемо перераховувати кошти міжнародними організаціями. Бо це важлива деталь. Міжнародні організації починають закуповувати лікарські засоби виключно після того, коли отримують відповідні кошти собі на рахунки. На жаль, практика була, що в 17-му, що в 18-му, що в 19-му році, коли вони кошти отримували в другому півріччі, а зазвичай основну суму в грудні кожного року. Тому ми маємо сьогодні поставки через 3-4 роки, через 2-3 роки після того, як вони отримали кошти.
Дякую, пане міністр. Шановні колеги, тут ще пані Оля просить слово, але ми домовлялись і проголосували за три запитання, тому прошу всі ті, хто не встиг, не вистачило регламенту задати питання, давайте письмово спрямуємо до міністерства.
Михайло Борисович, я одну секунду просто прокоментую, бо тут або сам міністр не розбирається, або в оману вводить, ну, всіх, хто нас слухає, це не дуже правильно. Перше, ну, хочу сказати, що пан Степанов, ви, ну, по-перше, припиніть вже кивати на попередників, особливо, які працювали до вас рік тому, а все-таки подивіться на те, яка ситуація в Міністерстві охорони здоров'я зараз. Те, що ви кажете про те, що закупівлі і ліки не постачалися рік у рік, це неправда. Друге, система вже є, не потрібно, якщо ви знову хочете гроші розпиляти на створення якоїсь системи, то не треба. Є вже система електронного обліку лікарських засобів. Ви поспілкуєтеся з державним підприємством медичної закупівлі, вони вам все розкажуть, покаже. І не потрібно створювати велосипеди, нові системи вигадувати. Ви отримаєте те, що є. І в цьому ви можете вже дати відповідь на наші запитання. Я вам три депутати запитали, коли ви почнете закупівлі і скільки у вас залишків вистачає. Жодному депутату не дали відповідь. І не дали письмову відповідь питання. Будь ласка, на сайті Міністерства охорони здоров'я ще рік тому висіла інформація щодо залишків і планових поставок. Потім ця практика припинилася. Ми просимо поновити цю практику, і про це просять пацієнтські і громадські організації. Це перше. І друге, дайте відповідь на наші питання. Дякую.
Дякую. Колеги, в мене прохання. Давайте, ну, все ж таки, ми в парламенті знаходимося, і давайте, дискусія не має бути безпідставною про розпил, про ще щось інше. Я вже це просив неодноразово. Давайте ми будемо оперувати тільки офіційну інформацію. Якщо є докази розпилу, то їх треба оприлюднювати. Ну, це прохання до всіх, пані Оле, не тільки для вас. Це для всіх таке питання. Ми в парламенті знаходимося, тому давайте парламентськими висловами використовувати парламентські вислови. Я дуже прошу від себе також Міністерство охорони здоров'я надати письмову відповідь на ті питання, які сьогодні поставили в процесі засідання комітету. Це дійсно дуже важливо, і це не для того, щоб показати, хто кому начальник, хто головний, хто підлеглий. Це дійсно запитання від пацієнтських організацій, це запитання від хворих, які, на жаль, не можуть чекати нашу бюрократичну історію. Вони хочуть знати відповідь сьогодні, бо це стосується їхнього життя.
Да. Пане Михайло, я погоджую з вами, вибачте, що перебуваю, я погоджую з вами, звичайно, я наголошую, що всі відповіді будуть надані. Щодо репліки попереднього виступаючого, ну, звичайно, в нас не існує жодної системи в Міністерстві охорони здоров'я і не в ДП медичної закупівлі, тому що коли система існує, то вона як мінімум взята на баланс. Я розумію, що ви, мабуть, в цьому не розбираєтесь, пані Оля, але, ну, це так в нас влаштовано в державі. Якщо є відповідна система, вона обліковується, вона взята на баланс, вона використовується, вводиться в дію відповідно. На жаль, сьогодні такого не існує, тому нам треба її створити. Вона, я думаю, що вона навіть взагалі не буде нічого коштувати. Думаю, що наша айтішники, які в тому числі працюють в ДП медичне, в ДП електронне здоров'я, в змозі це створити. Там нічого складного немає. Просто треба створити цей облік, який, на жаль, не був створений. Тому зараз в нас є такі проблеми. Ну, нічого страшного, ми дуже швидко це все зробимо. Дякую вам.
Дякую. У мене прохання, все ж таки, давайте ми ще раз наголошую на тому, що відповіді депутати мають отримувати, так само, як і пацієнти публічно мають знати, що їх чекає. І дуже від себе особисто прошу все ж таки трошки, ну, як це правильно сказати, ми трошки пришвидшити процес вирішення тих питань, які сьогодні поставлені. Це суто, я вважаю, технічні питання, їх трошки треба пришвидшити. І я впевнений в тому, що міністр саме цим буде займатися, і в мене тут сумніву немає.
Михайло Борисович, хотілося б не тільки письмові відповіді, а хотілося б відповіді чути на всі питання, які ми задаємо. Тому що комітети для того є. Комунікація між нашим комітетом і Міністерством охорони здоров'я. Це саме головне.
Пане Валерію, погоджуюсь. І я, в мене нема сумніву, що міністр теж підтримує це звернення. Я думаю, що в нас це все буде налагоджено. І найголовніше завдання і комітету, і уряду, і міністерства особисто – це здоров'я громадян України. Для того треба робити все можливе і все неможливе. Шановні колеги, вношу пропозицію взяти до відома надану інформацію та звернутися до Міністерства охорони здоров'я з проханням вжити заходів для прискорення початку проведення централізованих державних закупівель для потреб охорони здоров'я за кошти державного бюджету 2020 року. Переходимо до голосування. Прошу увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Була Хлада Валентинівна.
Я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна. Вікторія, з нами?
У мене все включено.
Дякую. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Так.
Довгий Олег Станіславович, приєднався до нас? Дубін Валерій Олександрович.
За.
Тупнов Артем Васильович.
За.
Здославський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Сук Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
Этот Гурин пишет тоже на мозг. Я только что один отправил, а тут еще
типа. Перебинис Максим Викторович. Радуцкий Михайло Борисович за. Станишин Ольга Анатольевна.
За.
Дякую. Пані Яна, оголосіть, будь ласка.
13 народних депутатів за.
Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, у нас зараз далі йде розгляд законопроєктів, які там менше стосують Міністерства охорони здоров'я.
Михайло Борисович, а можна, просто ви мені обіцяли на початку, що все-таки ми доєднаємо питання закупівель, засобів.
А я думаю, що ви його задали, пані Валі, ні?
Ну, я би хотіла, так, може ми або рішення якесь винесемо, або хоч якось на це відреагуємо, бо бюджетний комітет також вже відреагував і сказав, що те, що, ще раз, 3 мільярди гривень з фонду боротьби з COVID Міністерство охорони здоров'я подало на бюджетний комітет розрахунки, де засоби захисту, зокрема костюми, респіратори, вони очікувану вартість ставлять вдвічі дорожче, ніж це є ринкова ціна. Ну, наприклад, на костюмах захисту для лікарів Міністерство охорони здоров'я пропонує переплатити більше мільярда гривень. Бюджетний комітет зауважив, що подані МОЗ матеріали не містять належних пояснень та обґрунтувань, в тому числі і щодо вибору цін. Я вважаю, що це неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров'я вже закупило костюми захисту для лікарів вдвічі дорожче на 35 мільйонів гривень. Тепер вони хочуть це зробити на мільярди гривень. Я вважаю, що наш комітет має також на це відреагувати. Ще раз хочу закликати колег подивитися наше звернення і постанову щодо неприпустимості зайняття посади своєю паном Степановим. Ну і, звичайно, врахувати те, що сьогодні наші медики не захищені достатнім чином, і це, зокрема, відбувається в тому числі через те, що Міністерство охорони здоров'я не спроможне закуповувати засоби захисту для лікарів.
Пані Олю, я вас почув, у мене прохання, в зв'язку з тим, що це питання було в нас в різне, і я так пам'ятаю, на початку я сказав, що ви будете мати слово, але давайте ми це оформимо листом від народного депутата Стефанишина, і ми переправимо від комітету на міністерство.
Пані Михайло, я можу прокоментувати.
Прошу.
Пані Оля, дуже прикро, що ви не змогли до сих пор розібратися, що костюми бувають різними, да, і вони для різних цілі, для
зарізних. Я би попросила мати повагу міністра.
Пане Михайло, я вас дуже прошу, забезпечте.
Пані Оля, ми надали слово міністру, пані Оля, прошу.
Пані Оля, не висловлювався в такому тоні.
Я дякую за уваження. Пане міністре, одну хвилину. Шановні колеги, давайте все дотримуватися. Нас ніхто на весь час комітету, ніхто нікого не перебував. Пан міністр взяв слово для відповіді на запитання, давайте його дослухаємо. Пані Олю і інші колеги, прошу, давайте все ж таки дотримуватися. Пане міністр, прошу вас.
Дякую. Так от, вони бувають різними, з різним рівнем захисту. І це дуже просто, і я тому щодо розуміння. Звичайно, від цього залежить в тому числі захворюваність і життя наших лікарів, і це дуже важливо, щоб вони були саме захищені. Тепер те, що стосується вашого запитання і те, що ви зараз говорите. Ну, дійсно, це все не відповідає дійсності. Чому? Тому що на комітеті, згідно тої постанови, була подана саме очікувана вартість. Ця очікувана вартість була взята в тому числі від з листів ДП «Медичні закупівлі», які він нам надавав в березні місяці, тому що вся ця закупівля буде відбуватися через ДП «Медичні закупівлі», так як це передбачає постанова уряду, що саме ДП «Медичні закупівлі» є отримувачем бюджетних коштів. Звичайно, і під час засідання комітету, коли задавали питання в тому числі народні депутати щодо вартості, їм було чітко роз'яснено і пояснено, що та сума коштів, яка залишиться, вона буде повернута назад в стабілізаційний фонд. Тому що постановою уряду чітко визначена кількість засобів індивідуального захисту, кількість лабораторного устаткування, кількість інших речей, які передбачені постановою. Тому ніяких переплат або ніяких нецільового використання, звичайно, не буде. Більш того, те, що закуплено, воно буде використано, саме використано для потреб української медицини. А не так, як це бувало раніше, коли воно закуповувалось і лежить зараз на складах «Укрмедпостача» і не знаємо, куди це дівати. На суму, до речі, 181 мільйон гривень. Звичайно, це, до речі, до питання Оксани Дмитрієвої щодо перевірки Рахункової палати. Звичайно, ми це теж будемо передавати, тому що ми зараз бачимо велику кількість, в тому числі тих лікарських засобів, які були поставлені, не використані. Зараз сплинув термін придатності цих лікарських засобів. Мова йде про десятки мільйонів гривень, а на ці кошти могли ми дійсно закупити те, чого потребують наші пацієнти. Ну, то таке. Дуже дякую вам.
Пан міністр, дякую. І в мене прохання, тут, на жаль, регламент не дозволяє велику дискусію, тому в мене прохання доручити своїм службам підготувати відповіді на ті питання, які сьогодні прозвучали від народних депутатів, бо це були деякі депутати озвучували навіть не від себе запити, а від громадських організацій, пацієнтських організацій, які долучились до прямої трансляції в Фейсбуці, тому... Я думаю, що це...
Пані Михайла, в мене прохання. На деякі я надавав відповідь прямо під час комітету. Ви ведете протокол, ваш секретаріат. Тому, якщо можна, лист від комітету, для того, щоб ми ще раз навіть продублювали те, що я відповів, для того, щоб у вас була відповідь.
Обов'язково, Максим Володимирович, обов'язково зробимо від комітету на вас запит. З усіма перерахуємо всі питання, які були в стенограмі. І навіть ще тут було кілька запитань, які ми не встигли задати. Вони приходили у Фейсбуці, приходили у чаті.
Дякую.
Це обов'язково. Шановні колеги, в нас надалі йде розгляд законопроєктів, по яких МОСТ не є співавтором. Якщо ви не проти, я би дозволив міністерству покинути час, щоб працювати, в них є чим займатися. Якщо колеги не проти, то...
Михайло Борисович, я перепрошую ще раз, дуже перепрошую. Так. У мене останнє маленьке питання, оскільки міністр вже так відповідає прямо сходу на наші питання. Я б хотіла уточнити щодо конкурсу на голову НСЗУ. Я так розумію, сьогодні в нас термін закінчився, і у мене було прохання, щоб і депутати, і громадськість були допущені до співбесід. Коли планується йде конкурс, щоб ми мали можливість його відвідати? Співбесіди маю на увазі.
А міністр вже пішов, пані. Немає. Тільки заступника бачу.
Може заступника.
Михайло Борисович, ще Заславський, пам'ятаєте, я хотів задати запитання міністру. То не
а перший заступник підходить, Юрій? просто заступник. Є пані Шаталова зараз з нами на зв'язку.
Ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо заступник.
Ну давайте пані Оля поставила запитання, а потім пан Заславський. Так. Пані Світлана, ви зможете відповісти?
Ну, я просто хотіла сказати, що наразі у нас це питання не є в моїх, ну, моїм профільним. Я не можу, давайте зорієнтуємо просто там, чи в письмовому вигляді цей запит. Міністр має термінову зустріч наразі о 18-й годині, він вже пішов. Я вибачаюсь, але от така історія.
Добре, ми письмово сформулюємо, але ви, будь ласка, відповідайте.
Віктор Григорович,
у мене нема сумніву, що міністерство відповість на наше запитання. Пане Юрій, прошу ваше запитання до заступника міністра і переходимо далі.
Значить, у мене питання не по темі, по іншій темі. Значить, ситуація така, що всім відомо, що зараз ми входимо в стан виборів місцевих. І це стосується заробітних плат, тих 300% надбавок, які уряд обіцяв лікарям. І сьогодні ситуація по Хмельницькій області, я не знаю, як по іншим областях складається, наступним чином, що сьогодні або вчора тільки виплачені заробітні плати, оці надбавки 300% тільки за березень. І то це ці кошти виплачені за рахунок місцевих рад. І за квітень і за травень ще ніяких виплат немає. І невідомо, коли вони будуть. Це перший момент. І другий момент, що стосується цього, що в той момент, як ці кошти за березень виплачені, от, всі місцеві ради, а ми розуміємо, що вони не є нашими союзниками, так як вони обрались колись, і вони наші конкуренти на місцевих виборах, то вони себе піарять повністю через всі можливі засоби масової інформації на місцях і стверджують, що центральна влада об'явила доплати, але не виплачують, і вони таким чином піаряться. То в мене питання, чому не виплачуються все-таки ці заробітні плати, і навіщо ми даємо повод за рахунок цього піаритись нашим супротивникам на виборах?
Дякую. Пані Світлана, є відповідь?
Ну так, я можу сказати, що за інформацією Національної служби здоров'я, яка безпосередньо займається виплатами за квітень і травень, тому що за кошти державної субвенції за березень ми повністю всі питання закрили, і я не погоджуюсь з тим, що це виключно місцеві кошти. Там були десь доплати за рахунок субвенції 250, яка була розподілена, спрямована і наближена навіть до тих регіонів, які в нас ну, повинні були всі ці виплати зробити. Більше того, я хочу сказати, що Чернівецькій області, яка попросила додаткове фінансування, його було також наближено з кінця року, тому що ми розуміємо, що питання і Чернівецька область стикнулася з великими проблемами, сама перша наша область. Що стосується виплат за квітень і травень, це, до речі, до питання до конкурсу, да, до питання до взагалі роботи, яким чином організована ця робота. Вже в нас сьогодні 27 травня і ми маємо виплату по пакету 247 наших лікарень в першій хвилі, які стаціонарну допомогу пацієнтів з гострою респіраторною хворобою, вони мають підтверджені пропозиції 94% закладів, підписано договорів 85% закладів, а виплачено і проведено оплату 6 закладів на суму 25 мільйонів гривень. Тобто я не можу зрозуміти наразі таких дуже тривалих, скажу, термінів укладання договорів з лікарнями першої хвилі, стаціонарів. Я не можу зрозуміти, ну, яким чином, що ще можна, як допомагати НСЗУ для того, щоб вони реально виплатили кошти і реально закрили це питання. Ну, куди, ну, що можна говорити? У нас пандемія, і в нас 6 закладів виплачено за квітень на суму 25 мільйонів гривень. Ми це питання задавали неодноразово, і ця звітність є в Національної служби здоров'я. Дякую.
Світлана, будемо вам дякувати за те, що ви прийняли участь. Дуже вдячне міністерство. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Чекаємо відповіді на запитання, які були сьогодні. Дякуємо за те, що прийняли участь. Шановні колеги, представники громадських організацій, я також прошу, ми закінчили обговорення питань, які стосувалися ваших запитів. Дякую вам за те, що прийняли участь в роботі комітету. А ми далі будемо переходити до четвертого запитання. Зараз почекаємо, коли громадські організації відімкнуться від нас. Є. Пані Анна, ви ще залишилися.
Так.
Все, дякую. Шановні колеги, у нас є четверте питання по закону 2813, але перед його розглядом слово попросила народний депутат Булах Лата. Прошу, пані Лата, до слова.
Так, в мене є прохання перенести розгляд законопроекту 2813 на наступне засідання Комітету здоров'я нації через необхідність його доопрацювання і узгодження з усіма колегами і стейкхолдерами. Виявилися деякі обставини, які не були враховані. Ми отримали листа від Асоціації міст, ми отримали деякі відгуки від незалучених колег. Тому я дуже прошу, звісно, що мені прикро, тому що я дуже-дуже очікувала його розгляду, але все одно, мені здається, краще не поспішати для того, щоб все ж таки в Верховну Раду підняти кінцевий варіант найкращий. Тому прошу перенести розгляд.
Дякую, пані Лада. Шановні колеги, автори альтернативних законопроєктів, у зв'язку з тим, що є прохання від автору основного законопроєкту, я не знаю, може я неправильно зараз його назвав, перенести розгляд, то я думаю, що ми маємо перенести розгляд альтернативних законопроєктів. Тому, шановні колеги, прошу проголосувати за пропозицію пані Лади перенести на наступне засідання розгляд законопроекту 2813 та альтернативних законопроєктів, які надійшли до Верховної Ради, зареєстровані на сайті Верховної Ради. Прошу голосувати. Булах Лада Валентинівна.
Я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Я за.
У нас вже похожі були, так що вони так... Теж гарний апарат, але ми їх прикрашуємо.
Колеги, в когось не виключений мікрофон. Де стенограма, колеги? Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Так.
Да. Довгий не доєднався. Дубін Валерій Олександрович.
За.
Дубнов Артем Васильович.
За.
Да. Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
За.
Перебийніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький за. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
За.
Дякую, пані Яно, оголосіть, будь ласка.
За 13 народних депутатів.
Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, в комітеті зараз в підкомітеті пана Кузьміних розглядається закон про додаткові засади захисту медичних працівників, коли вони працюють з пацієнтами. Я вас прошу, закон дуже необхідний. Я прошу доручити, щоб ми його на комітеті вже в ближайший термін розглянули. Це вже поза порядком денним сьогодні. Це просто моє особисте прохання, бо дуже, дуже гарний, мені, на мою думку, дуже гарний закон. Прошу долучитись до нього, щоб ми його встигли ще на цій сесії. Да. Щоб ми його ще встигли на цій сесії подати до Верховної Ради. Шановні колеги, порядок денний вичерпано. Оголошую засідання комітету закритим. Дякую всім. Не хворійте. До зустрічі.
До зустрічі.
Дякую. До зустрічі.
До зустрічі.
До побачення.
До побачення.